Dobry je.
Já, velkomin í sjöunda seríu af trú
sjöunda seríu
og líf.
Allt í liss.
Því miður þá að byggja ekki með okkur þessa seríu.
Ekki?
Nei.
Ó, ok. Mm-hmm. Já, þetta verður svolítið öðruvísi seríu núna. Kannski við tökum það fyrir fyrst.
Já. Já. Þannig mál með vexti að við getum ekki verið mjög hvað segir maður? Svona regluleg.
Já, við þurfum eiginlega bara að spila eftir eyrunu svolítið. Nei, ekki?
Mm-hmm. Vegna þess að það upprennandi aðgerð hjá sín okkar.
Já.
Yngri sín okkar.
Já, annað barn ný komið úr aðgerð. Búin. Það alltaf við byrjum serið, það alltaf einhver veikindi í gangi og okkur.
Já, guð, verist, það var alltaf okkur það hlutskipti að taka þennan þessa göngu, þennan veg.
Já.
En allavega, já, þannig að við það með, margt upprennandi með yngri son okkar,
já.
Salomon og hérna, og það gerir það verkum að við vitum ekki alveg hvernig sagt, mánuðunir eftir mars muni líta út. Sem að þýðir að þú veist, við ætlum að reyna að vera eins skipluð og við getum í að taka upp þætti núna í mars en það alltaf auglustlega ekki nóg það sem við með yfirleitt gert 10 þætti í einni seríu
já, 10-12
já, og við höfum alltaf tekið upp einn þátt í hverju viku þannig að en við ætlum bara að sjá hvernig það verður af því að, já, svo bara verður þetta svona þvers og kruss haldi hjá okkur hvernig við getum tekið upp eftir mars
Já.
En okkur langaði samt að halda áfram vegna þess að við höfum bara svo mikið dálæti af því að gera þetta saman
Já og það líka búið að heyrast frá fólki að gaman að heyra frá fólki sem actually svona bara takk fyrir að gera þetta og þannig að mér líður eins og við séum bara svona litli krakki með fisk og brauð og sér hérna eitthvað vandamáli sem 5.000 mannstur að fá að borða og við erum bara að segja hey, hér það sem við getum gert okkur núna þannig að við sjáum til hvað Guð gerir með þessa litli fisk og brauð sem við höfum.
Já, einmitt. Það gaman að spjalla svona.
Já, þannig að það head tough.
Einmitt,
og svo ég búin að bæta við effektum.
Já, veist, ég var einmitt að segja við Gunnar að hann mætt heila ekki vera að leika lausum hala í þessu, sko.
En, þú veist, og, þetta er svo gott, sko, til dæmis að svo ég segi, heyrðu, sjönda sería verður algjör bomba.
Þetta var algjör bomba, segi ég og skalva, ég, bomba!
Herðu, sko... Þetta samt svolítið langur effekt
Já, jú, jú. En ég get stoppað þetta sko
Já,
ég
það er ekki flott
Þetta var algjör bomba
Þetta var algjör bomba
Já, en þetta, ég var að veikina, þetta er flottur effekt
Eða hengi?
Jú, hitt er ekki gott
Já, ok,
við sjáum Ég var að grínast
Við sjáum hvað fólki segir Herri, eða þú erum með spurningar fyrir þættina Það máttu endilega senda á Gunnar Lostavan.is eða finna okkur á Facebook eða Instagram eða, þú veist, já, Facebook og Instagram og senda spurningar þar. Þú getur líka svara spurningum á Spotify. Senda inn spurningar á Spotify.
Algjörlega.
Svo, hvað ætlum við að fara að tala í dag?
Hérðu, við ætlum að tala hvað ætti kristið fólk að hafa í huga þegar það gifti sig og heldur brúðkaup?
Nói. Og nú erum við alltaf bara sérfræðingar. Það mætti segja að við séum með...
Ég með 5 háskólapróf.
Það er reglun allir
Hérðu En við erum að reyna að hugsa bíblilega það Og hérna Já, við ætlum bara að reyna Gera okkur besta og hérna svara þessu En ég með nokkra pælingar Þú veist, varandi hjónaband, hvernig hjónaband á þessu stað Hvernig við hugsum hjónaband Hvað er gott að hafa í huga Þegar maður að ganga inn í hjónaband út af því að þetta bara eitt stærsta skrif sem það tekur í lífinu einu og það hefur ótrúleg áhrif að hversu góður maki þinn í að styðja því í réttu hlutunum þannig að það mjög margt sem þarf að bara ber að hafa í huga bara huga en hennan já, þannig að vonandi hjálpar eitthvað, þessi biblíu sem við erum að pæla í dag hvernig eiga að hugsa hjónaband nú fyrsti punktur sem ég skrifaði niður var bara fyrst og fremst að hafa Guð í fyrsta sæti. Ég held að fólk eigi svolítið til þegar það eru svona pæli rómantíkinni og annað eins að það er kannski eigi til að missa sig bara í þú veist, þessu, í staðan fyrir að hafa Guð í fyrsta sæti sem gerir það að verkum að þú getur elskað konana og kalliðin þegar það erfitt út af því að þú ert með Guð í fyrsta sæti og að þessu bæði með Guð í fyrsta sæti út af því að því nær sem þið drægist Guði saman því nær drægist þið eða þú veist nær hvort öðru í rauninni þú veist þannig að já
Amen.
Þannig að það er
ég meina það er kannski líka
já það til að blaðra svolítið mikið þannig að ég þarf að pása stundum að sjá hvað Svava hefur að segja
ég veit það ég ætla að segja það er kannski ég, velti, ég var alltaf að hugsa bara hvernig allir fólk hafi gert þetta þú veist, þannig, með Jesú á tímum Jesú alltaf að hafi séð bara eitthvað þú veist, já þessi elska Guð þú getur svo
neða það var alltaf mikið að fjölskyldunni með í þessu Og það er eitt sem
að... Já, það er eitt sem að venda já, líka, kannski.
Já. Þú veist, þú varst með mömmu og pappa sem voru að hjálpa að hugsa þetta, veist, og þú varst með hans fóreldra og hennar fóreldra og þau eru svona saman í því, þetta gott mats og hann að, þú veist, og það alveg viska í því, það eitt sem mig langa að tala hérna seinna mér, eða reyndum við bara að tala það núna, veist, að hafa samfélagi kringu þig af trúum einstaklingum sem eru að hjálpa að hugsa þú veist, hvað ber að hafa í huga, eins og bara ef þú ert að pæla í heyrðu ég ætla bara að gifta þessu gaur. Af hverju? Og það með six pack. Þú veist eitthvað svoleiðis að þá bara já á það eftir að halda þér í hjónabandinu þegar þið eru áttræð saman veist, og allt út öllu því rökkum og hérna veist þriðju mjöðminni og svona eða eitthvað veist það þarf miklu meira heldur en bara eitthvað svona yfirborðskennt útlit og annað þú þarft að hugsa þetta er ákvörðun sem hefur áhrif á restina af lífinu þínu. Þannig að hafa samfélagi kringu þig eitthvað sem við höfum svolítið mist og ég held að þú getur fengið aftur með því að koma inn í kirkjuna og horfa þannig á þú veist, það fólk sem í kirkjunni og hugsa bara að þannig fjársjóður.
Já, emmitt. Já, ég hef ekki að segja hvort núna.
Já, ok. Þú bara hoppar inn í, þú stoppa mig.
Já.
Svo bara app.
Já, já, ég stoppa. Ég skal segja þetta.
En út af því að ég held að kirkjan hefur átt að svolítið til að horfa kannski of mikið á unga fólkið. Ég held að það þurfa að vera atrið. Við þurfum að ná til unga fólksins til þess að ná þeim inn. En ég man þegar við byrjum kirkjuna, maður sé ekki hvernig það var, ég var bara með dauð langaði að fá okkur eldri í trúnni til þess að vera með okkur í kirkjunni. Og ég man það var eitthvað fertugur sem sagði hennar, heyrðu bara, sorry, ég get ekki verið hennar sko, þú veist, bara mér líður eins og þessi gamall í kirkjun ykkar, þú veist, þetta ég bara lang elstur og ég bara, please, ekki bara og það mér langaði bara að hafa eitthvað sem að var með visku sem var bara að ganga með guði, kannski bara lengur en ég og allir aðrir í kirkjunni og ég held að fólk missa svolítið að þessu sko. Þú veist, að kirkjan er ekki bara sundasamkoma.
Ég held kannski líka sem að spila inn í, þú veist, að þjóðust, tala það er mikilvægt fyrir okkur að hafa skilur marga í kringum okkur hvað er versið þannig í orskveðunum vitni hvað í biblina orskveðunum sem að segja það er betra að hafa margar ráðgjafa
já og það eru nokkru stöður í orskveðunum sem talar það hann að viskan í því að hafa margar ráðgjafa
já, emmitt og þú veist maður kannski líka hafa í huga að það er emmitt þegar þú ert að skilur þegar þú ferð til einstakling þú ert að spurja að vera líka tilbúin að hlusta á það sem það hafa að segja veist, að það getur líka verið mjög erfitt þegar það eitthvað ekki sem að þú vilt ekki heyra þú vera tilbúin að íhuga byrja fyrir því og allt svona
Já, predikarinn ég hugsa að predikarinn fjórðakabla vers 9 og 10 það segir betru eru tveir en einn með því að þeir hafa góðu laun fyrir stritt sitt því að falli annar þeirra þá getur hinn reist félagi sinna fætir og vei einstæðinum sem fellir og engin annar er til staða til að reisa það á fætir og ég held að þannig að bara sé verið að undirstreka hversu mikilvægt það er að hafa gott samfélagi í kringu því fólk sem elska þig og elska þig nóg eins og þú veist að segja til þess að segja þér líka það sem óþægilegt að heyra og að hafa já, þú veist að vera tilbúin að hlusta til þess að svo við giftum okkur og gerum eiginlega allt rámt og ég held að við vorum bara ekki tilbúin að hlusta og neitt bara.
Nei,
almennt og þú veist við höfum fengið að vaksa í gegnum það en á mun erfiðari hátt heldur en hefði þurft að vera bara út að við vorum bara ung og heldum að við vissum allt og okkur og hann að já, þú veist þannig að þú ert að svolítið drepa hrókan í þér
ok, þannig að það er allavega að hafa guð í fyrsta sæti, þú veist þú ert að leita maka makin sé að hugsa guð og hugsa að biblían þú veist, vil fylgja guð hvað meira?
Já, ég myndi segja, versið sem ég hugsa þegar ég segi Guði fyrsta sæti, Kolossbrefið 1, 16-17. Vilt þú lesa þetta hérna fyrir okkur?
Já, engin biblía.
Jú, ég get fundið þetta í biblíunni, ef þú vilt. En það tekur smá tíma.
Já. Enda var allt skapað í honum í himninum og jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tegnir og völd, allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum.
Já, þannig að ástæðan fyrir ég undirstrika hann bara, hey, hann heldur allri tilverunni saman og það ekki bara náttúrunni og allt það heldur líka hjónaböndum saman. Veist, þannig að setja Guð í fyrsta sæti sem að mun alltaf upplýsa þinn kærleik til maka þins, konuna þinnar eða kallsins þins. Svo myndi ég segja, hluta þessu samfélagi var þetta samfélagi trúara er að leitast í, þú veist, öldungarnir kirkjunni ykkur, breytingarna, fórstöðumennina til þess að ræða við þá áður en að giftingin á sér stað mögulega hluti sem gæti komið upp. Veist, það eru ótrúlega margir sem að bara pæla ekkit í því sem er að gera bara ég ætla að giftast og svo bara ræða hvernig ætlum við að hagraða fjármálunum okkar seinna mér, þú veist hvernig ætlum við að horfa á framtíð okkar og markmið okkar hvernig
samskiptaleiðir?
Já, samskiptaleiðir og þú veist ætlum við að gefa frá okkur peninga og ef svo hversu mikið og hverjum ætlum við að gefa peningana eða
börn og uppeldi
já, börn og uppeldi erum við með órættar hugmyndir kynjahlutverk, þú veist, að konan muni gera þetta út að ég ólst upp við þetta og kallinn muni gera þetta út að ég ólst upp við það en svo hún kannski að alast upp við ykkur allt aðra aðstæður og eitt af því sem við gengum í kennum var ógeðslega mikið erfileikum sem spruttu frá því að við höfum fullt af órættum hugmyndum í haustum á okkur hvað þú ættir að gera og hvað ég ætti að gera.
Já,
og svo eru bara pyrruð út í hvort annað heil lengi út af því að þú gast ekki lesi hugsanir mínir, bara hvað er gangi hérna og þú veist, þegar þú tala við forstöðumenn eða öldunga eða predikara eða fólki í kirkjunni sem er búin að ganga með Jesú og búin að vera í hjónabandi í marga áratugi þá fara að heyra svona, já þetta er mikilvægt að ræðum, þú veist, ég veit hjónabönd þess að fólk gekk inn í hjónabönd og var ekki búin að ræða hvort það vildi fá börn eða ekki, hversu mörg þau bara voru gift og bara, vilt þú ekki krakka? Bara, ok, þú veist þannig að þú veist allavega hvernig ef ég er ekki eftir eitthvað, þá reyni ég að hittast með þeim sittast niður með þeim og við förum yfir bara geðveikt ítalegar og stundum eða svona hálf óþægilegar spurningar sem segir bara, hei, við verum eiginlega að ræða þessa hluti,
þú veist. Og ég held að nú flestar kirkjur þegar ekki hér er veita svona premarital counseling eða ekki.
Ég veit ekki, já. Það gæti verið sko.
Ég
vona það. Það var alltaf langt best. Þannig að ég myndi segja fyrst hafa Guð í fyrsta sæti, annað sækja í öldungana og samfélagið í trúniðinni.
Svo reyndar kannski samhliða öldungunum, þá var kannski gott að koma líka með að því að þú veist, eins og til dæmis í biblíunni var að tala hana, eldri konur þegar ég að kenna yngri konunum að elska eiginmann sína og hvernig var svona. Og ég myndi klálega að segja líka að þú veist, finna hérna tala við konurnar sem eru í kirkjunni, eldri konurnar sem hafa verið giftar. Þú veist, og læra af þeim líka og þú veist, ef þeir eru með eitthvað spurningar og eitthvað.
Já, og sömulegis kallar, þú veist, fara til eldri kallana og segja bara, hey, geturðu, please, kennt mér eitthvað. Þú veist, ég held við þurfum að komast aftur í það að bera virðingu fyrir fólkinu sem hefur gengið, þú veist, ég var að tala við hann að einhver nýra lindinni núna í vikunni og hann var búin að vera að þjóna í lindinni frá því ég var 8 ára.
Wow.
Og ég var bara, wow, hann er búin að vera enn að segja 3 áratugi. Og ég bara, þú veist, ég veit ekki hvað ég var að byrja eitthvað leyniklúb brennivargana eða eitthvað þegar ég var 8 ára, þú veist, ég veit ekki hvað ég var að gera. Og hann er bara búin að ganga með Guði í það langa tíma og bara hugsa sér allt sem að hann er búin að læra og hann að, þú veist.
Og líka bara, kannski, mér langar líka bara hvetja ykkur sem að er að hlusta, þú veist, varandi þetta, er ástæðan fyrir að verðum að tala að fara inn í kirkjuna, er bara sérstaklega held ég að við þurfum að berjast á móti þessi svona samfélagsmiðla æði sem er í dag. Þú veist, er að það er svo auðvelt að fá upplýsingar, skilur af netinu.
Já.
Og þú veist, og það er, skilur, það er bara, þú veist, þú getur bara fengið, já, hlustu að þennan fórstöðumann og þessi kona er að tala hérna eitthvað svona. En máli er bara, þú veist, ég held að við ættum alltaf fyrst og fremst bara að leita í kirkjuna sem við erum að búin að festa okkur niður í. Þú veist, að því að það er fólki sem að Guð er búin að kalla inn í þitt líf. Skilur, og það er hér, þú veist, það er hérna hjá þér, það er ekki fólki sem er ekki hérna einhverstaðar út í dækja bandrekjunum með einhverstaðar, þú veist, það er ekki í kirkjunni þinni, þannig að þú veist, það er langbest fyrir þig að tala við fólki sem er í kringu þig, skilur, af því að það er langmest að líkur á að, þú veist, það sjáu bara aðstæður rétt og skilur þekkir þig og allt þetta.
Og veit hvað er frá ganginn og veit söguna hérna og líka ég myndi segja veist, að það eru fullt af fórstöðumönnum hann úti sem er ótrúlega góður í að predika en þið get ekki gráta meir og þeir veit ekki hvað þú ert að ganga gegnum og hvað þú hefur gengið gegnum. Og það fullt í biblinni sem þú bara einfallega getur ekki uppfyllt eða þú ert ekki í samfélagi. Veist, það eina stóru blessunum Guðs í kirkjunni er samfélagtrúar að það sem Guð er búin að gefa gjafir til fólksins í kringu til þess að byggja þig upp í þekkingu, í að fylgja Jesú og ég myndi bara segja þú veist, að ekki bara mæta samkomur heldur vera hluti af kirkjunni. Þú getur ekki borið hvers hana spyrðar með því að horfa á netinu. Þú getur ekki þjónað öðrum með því að horfa á netinu. Það er ótrúlega mikið sem þú getur ekki gert sem að Biblan segir okkur að gera ef þú ert bara að horfa á netinu.
Svo er þetta líka bara eins hliða samtal, þú veist, út bara að hlusta á eitthvað að segja já, við gerum þetta hérna,
já, og
þú ert að taka inn og svo er þetta bara enn, þú veist, svo situr eftir með spurningar og þú getur ekki tala við símaðinn. Skilur þið, það jafnast ekkit á við þetta.
Já, þetta. Og ef þú ert að hlusta þá er hún að benda á andliti mitt og tala við mig.
Já, ég fatta þetta ekki.
Herru, og þannig að ég myndi líka segja Men,
þurfum við ekki að fara að taka pásu?
Jú, þurfum við að taka pásu. Ég á með svo góða pælingu maður. Men,
hey,
svona rennur viskan bara úr manni.
Við skulum setja pásu og ég skal stýra flæðinu.
Herru, tökum smá pás.
Hæ, herðu, mér langaði bara að minna þig á að ef að þú tilherir ekki kirkjusamfélagi, þá eru við í loftstofunni með samkomur á sunnudögum klukkan 11 í Fagraþingi 2A í Kópavogi og þú ert velkomin eins og þú ert.
Ef þið líkar vel við þennan þátt eða þættina í heilsinni, þá getur þú gert ýmislegt þess að hjálpa sem þú kannski áttaði ekki á. Eitt er að ef þú ert að horfa á þetta á YouTube eða á Facebook eða einhverjum öðrum miðli, þá getur þú smelt inn like sem því það að þeir staðir sem hýsa þetta sjá like og gera það verkum að fleiri fá að sjá þetta ákveðna vídeo, það því að það er einhverjum sem líka er vel við það. Annars sem þú getur gert er að deila þessu með vininum eða fjölskyldu, kannski genum skilaboð eða kannski bara á samfélagsmiðlum. Og í þriða lagi, ef þú ert að hlusta á okkur eða horfa á okkur á einhverjum stað sem leifir að gefa þættinum einkun, þá getur þú gefið okkur einkun þar og enn og aftur þá lætur það þann stað vita að þetta er þáttur sem að þú vilt að aðrir heyri og þá mögulega leifa YouTube eða Facebook eða Instagram eða eitthvað öðrum að sjá þennan þátt eða fleirum að sjá þennan þátt.
Okkur langaði bara að minna þig á, ef að þú ert með einhverja spurningar sem að þú myndir vilja, við myndum taka fyrir í þættinum, að þá getur þú sendt okkur inn á Facebookinu, á Instagraminu og Spotify og finnur okkur undir Trú og Líf eða þú getur sendt okkur e-mail á gunnar@lofstofan.is. Heyrum frá þér.
Velkomin aftur í Trú og Líf, það sem við erum að tala um. Hvað var eftir titillinn? Hvað eftir kristið fólk? Sorry. Hvað eftir kristið fólk að hafa í huga þegar gifta sig og heldur brúköp? Það er það sem við erum að tala um. Já.
Þú ert að hlusta á Gunnar Inga og Svefu Maríu.
Já, heiður ánægði að fá að vera með ykkur.
Velkomin.
Já, við erum að tala um hjónaband. Ég held að þriði punkturinn sem er að gera, sem þarf að gera þegar við ertu að pæla í hjónabandi er að fara inn í hjónaband með kristilegri hugsun. Og ég legg til þess þegar ég er að fara að gifta fólk að það dvelja eins og Efesusbréfi 5. kafla. Fyrsta Korinþbréf 7, Fyrsta Korinþbréf 13 sem er hann að fræga kærleikurinn langlyndur og góðviljaður og allt það. Og bara hugsa um, út af því að skilgreiningin á hjónabandi er rosalega ókristin. Það er ekkit rosalega mikið að vera að pæla hvað Biblan hefur að segja um hjónaband. Þannig að til dæmis bara hversu alvarlega Biblan tekur hjónaband. Þetta er miklu meira heldur en samningur. Þetta er sáttmáli á milli þín og hennar og Guðs sem er ekki eitthvað svona, þú veist, þú getur rift samning en þegar að Guð, þú veist, eins og þegar Jesús talar hjónaband, þá segir hann það sem Guð hefur gefið saman ekki, skal engin maður sundur slíta, þú veist,
þannig að og svo kannski líka bara verta að athuga, skilur þegar Guð er að tala sáttmála í Biblíunni skilur allir sáttmála sem Guð hefur gefið þér, kærlustandi og okkur, þú veist, að hann það er sáttmæli sem hann stendur við veist, hann snýri ekki svo við að hætti við eitthvað svoleiðis.
Já.
Þannig að það gefur bara til kynna hversu alvarlega Guð tekur sáttmæla.
Og það er nákvæmlega sem Efesus 5 frá versum 22 ef ég mann rétt niður 33 þá endar hann á því að segja hey, hjónaband er mynd upp á trúfastleika Guðs. Það er að segja að hvernig ég elska þig á að vera að líkast Jesús sem leggur lífsett í sölunar fyrir mig og þjóna þér. Og þannig að til dæmis enn og aftur eru margir sem hugsa hjónaband og hugsa hvað getur ég fengið út úr þessu, hvað getur hún gert fyrir mig, að hann gert fyrir mig, er hann Prince Charming eða hvað sem er. Þú veist, þetta er rosalega mikið svona consumerism. Þú veist, hvað getur þessi aðili gert fyrir mig til þess að bæta upp ánægju mína. En þegar þú byrjar að pæla þessu frá kristnu sjónarmiði, þá ertu búin að koma þér í þessa mynd sem að ég komin í þetta hjónaband til þess að þjóna frekar en að vera þjónað. Og þegar báðir aðilar að gera það, þá hjónaband ótrúlega fallegt og getur verið góð mynd upp á Jesú Krist.
Emmett, og ég meina, ef Guð hefur skapað okkur með þann tilgang að, þú veist, allt sem við gerum erum að gefur honum dýrðina, þú veist, og við erum að leitast eftir því að lifta honum upp, skilur við, þá er það sama í þessu.
Já,
algjörlega. Sem að, mér fannst alltaf skrítið að hugsa fyrst þegar ég svona lærði þetta. Þess bara hvað, já, hjónaband er ekki til að gera mig hamingjusama heldur til að, þú veist, gefa Guði dýrðina.
Já.
En ég meina, en út frá því kemur alltaf gleði, en ég hugsaði ekki lengra.
Já, ávöxturinn er hamingjan.
Já, þú veist, ég hugsaði ekki.
Ekki markmiði.
Já, þú veist, að því ég náttúrulega bara, ég var að hugsa svona í veralegu.
Já.
Hamingju, eitthvað svona nautt sem er bara núna.
Já.
Skilurðu. En ég fattaði náttúrulega ekki að með því að ég var að uppfylla tilgangin sem Guð og við bæði saman.
Já.
Þú veist, að lyfta Guð upp, að það náttúrulega kemur gleði sem er ekki hægt að taka í burtu.
Já.
Út frá því, skilur
við. Og þannig til dæmis, þegar þú byrja að hugsa biblíulega hjónaband, veist, þá hættur að nota til dæmis, ok, hún fullkomnar mig, veist, Svava getur ekki fullkomnar mig, hún er æðisleg, hún getur ekki fullkomnar mig, það er bara Guð sem getur fullkomnar mig og gert mig heilan. Veist, þannig að allt í einu það sem við eigum til að gera, ef við látum hamingjuna vera enda markmið okkar, þá eyðileggjum við hamingjuna sem
já.
Er gett kaldhæðnislegt. Og ef ég segi, þú veist, þannig að Svava fullkomnar mig, að þá er ég til dæmis að leggja ábyrgð á hana sem bara Guð getur gert og annarkvort bara eyðileggst hún undir því að reyna að bera þessa ábyrgð sem hún getur ekki gert eða ég verð bara ótrúlega vonsvikinni við því að hún sé ekki fullkomin, hún getur ekki fullkomnar mig og getur ekki gert mig heilan. Þannig að þegar þú byrjar að hugsa biblíulega hlutina þá byrjar hamingjan að vera það sem sprettur upp og er ávöxtur trúarinnar.
Og bara, þú veist, gifting er náttúrulega bara og hjónabandi er náttúrulega bara gjöf, gjöf frá Guði sem að þér hefur verið gefin ef að þú ert í hjónabandi og þú veist að þetta er gott, Guði er búin að tala að þetta er gott. Sem þýðir að þú veist að hann er að fara að blessa þig gegnum þetta, þú veist, og framar öllu, þú veist, auðvitað hefur hann blessa þig með bara frábæru maka og þú skilur að hann gaf þig maka og svona en frekar, þú veist, að hann er að fara að blessa þig í að þú ert að fara að vaksa, þú veist, í honum, í gegnum hjónabandið þitt, þú veist, og þú veist, og vera vitni fyrir aðra sem að eiga ekki hann, þú veist, sjá bara hvernig þú ert að vaksa í vaxtar, hvað sem var vaxtarfyllingu Krists.
Já, en ekki það sem við segja.
Bara náð og miskun og fyrirgefningu og þú veist, þetta er ótrúlega mikil heiður að fá að, þú veist, upplifa.
Og þegar þú byrjar að gera þetta, þá byrjar þú veist, það er einn punktur sem ég sagði er að lifa í friði við hvort annað. Efesus 4, viltu lesa þetta hennar? 4:26-27.
Já. Ef þið reiðist, þá syngið ekki, sólin má ekki setjast yfir reiði ykkar. Gefið djöflunum ekkert færi. Ræðið?
Nei. Þannig að ég myndi segja bara ræðið hlutina, ekki liggja í því, ekki liggja í hvort það eru. Og þegar þú byrjar að hugsa hjónabands með biblíum skilning og þú byrjar að pæla í fagnaðarindurinn sem er hvað Jesús Kristur hefur gert fyrir þig, að þá hefur alltaf hærra fordæmi til þess að horfa á þegar að Svava er eiga góðan dag, ok, þá ætla ég ekki bara að elska hana þegar hún er góðan dag, líka þegar henni líður illa og er kannski að segja, bara, þú veist, við eigum öll slæma daga, þú veist.
Finnst þið samt ekki, þú veist, þetta hérna, þetta vers, reiðist ekki, þú veist, láðu sólum ekki setjast yfir reið ykkar, finnst þið samt ekki, mér finnst þið samt
ekki. Það segir ekki reiðist ekki, það segir reiðist en syngið ekki.
Já, afskil. Hérna, finnst þið ekki, þú veist, að mér finnst samt alveg allt í lagi, þú veist, ef að til dæmis segjum svo að við varum í einhverju, þú veist, eiga eitthvað erfitt með eitthvað samskipti um eitthvað.
Já.
Og svo, þú veist, skilur, erum við ekki búin að ná að útkljáða og við viljum fara að sofa.
Já.
Þú veist,
það hefur gerst nokkur sinnum hjá okkur.
Já, en ég segi bara að, þú veist, við þurfum ekki endilega að horfa á þetta vers það sem við megum ekki fara að sofa af því að við erum ekki búin að útkljáða allt.
Já.
Þú veist, þetta er meira bara, ok, þú veist, farið að sofa en þeir að vita, þú veist, að þeir eru ekki andstæðingar, þeir eru að vinna í átt alltaf fyrir hvort annað. Mm-hmm. Þeir geti komið bara herðu, veist, verið samskiptum væri þá hey, við ætlum að koma saman, bara við ætlum að hvíla þetta eins, við ætlum að hvíla okkur, vakna svo á morgun, þú veist, og klara, skilur við.
Já, ég held að þannig að síðan að segja rauninni, þú veist, ef út að hann segir ef þér reiðist, þá syngið ekki. Þannig er ekki synd að vera reiður. Það er stundum það sem þarf bara að vera reiður. Ef þú sér eitthvað mistýrmingu við reiða sér stað, þá er það náttúrulegt og eðlilegt að þú reiðist.
Já,
en ég held að hann sé að vara þannig að því að leifa pyrring að breytast í reiði eða reiði að breytast í beisku því að þú byrjar að dvelja á því og ekki díla við hlutina.
Emitt.
En nú oftast það sem við höfum tekið þetta nokkuð bókstallega, just ég man eftir kvöldum það sem við vorum til 3 á nóttinni bara að ræða hlutina og bara reynum að klára þetta áðurum við förum að sofa. Stundum þarf bara nokkar daga til að ræða málin. Mm-hmm. Veist.
Og
það er alltaf læg. En ég held að prinsipið sé að þannig að emitt, hey, veist, ekki leifa, ekki, veist, þeir megin vera reið, en passið að syndi ykkur ekki og ég held að syndin sé að leifa þessu að breytast yfir í besku
mm-hmm.
og svona hatur.
Ég held að við vildum bara benda á það því að margir get, ég held að margir stundum lesa sólin má ekki setjast yfir reið ykkar sem þýðir að þeim er bara aldrei fara að sofa.
Ég held að það sé gott prinsip til þess að hafa að mestuleiti, sko.
Já, veist? Já, auðvitað, ég er ekki að segja, en ég bara segja sumir lesa þetta og segja halda þessi alltaf,
já, já, skilur við. Það stund, já, sum mál er bara tekur marga, mánuði eða vikur að díla við, sko. Þannig að fyrir eftir hvað er að gerast náttúrulega. En seinasta lagi langar mig að segja, muna að byrja hjónaband, muna að gifting er byrjun á hjónabandir ykkur. Það eru ótrúlega margir sem eru að fara að gifta sig sem leggja allt púðrið sitt í bara giftinguna sjálfa og eru ekkert að pæla í lífinu sem að taka við eftir giftinguna.
Mm-hmm.
Og þú veist, ég hef séð marga, þú veist, grafa sig í skuld til þess að borga fyrir mega giftingar athöfn
mm-hmm.
og byrja svo lífsitt saman í bara mega stressi yfir að borga marga milljónir í skuld út að það vildi hafa flott brúkaup. Þannig að ég held að sé alltaf margir sem byrja á að pæla bara í þessari athöfn í staðin fyrir að horfa á giftinguna sjálfa sem fyrsta skrefið í mjög langri göngu
mm-hmm.
vonandi ef guð lofar að leiðir sem að já, mun vera gott fyrir ykkur.
Amen.
Og ég myndi segja þannig úti bara, það kemur fram, þú veist, mest ótrúlega áhugavert þegar það kemur giftingum. Það er ekkert rætt það í biblunni hvernig gifting á að líta út, hvernig athöfnin á að vera.
Mm-hmm.
Veist, ef þú myndir spyrir mig biblunni þess hvernig giftingar athöfn ætti að vera, þá er ekkert biblunni sem ég get bentir á. Ég get bentir á Jesús gerir fyrsta kraftaverki sitt í giftingar athöfn, þannig að það er ekkert að Guð sé eitthvað á móti því og eiginlega þegar þú horfir á alla hópa mannkynssögunar, þá var alltaf einhver athöfn fyrir giftingu. En ég mér langar bara að minna ykkur á það að athöfnin sjálf þarf ekki að vera einhver rosalega athöfn. Og þú ert ekki að brjóta móti orðið Guðs ef það gerist inn í veist, skemmu frekar en kirkju eða eitthvað svoleið skilur.
Ég mér bara að minna að þú veist að kannski dagurinn sem við lifum á í dag er svolítið mikið að íta undir svona, já ég meina getum við ekki alveg sagt að vera svona ákveðið svona, hvað sem er svona vanity eða svona jarnest svona,
já.
Þú veist skilur að við
Hér komi.
Já, hér komi af því að þú veist, það, sko ástæðan fyrir ég segi það út af því að það lætur okkur fara að líða eins og við séum að missa af ykkur eða
mm-hmm.
skilur af því að það er ekki, eða það sé ekki nógu gott,
mm-hmm.
þú veist, af því að það er ekki svona eða eitthvað svona og enn aftur bara, þú veist, hérna með samfélagsmiðla og allt svona þetta, skilur mm-hmm. allt svona ítir svo mikið undir eins og við eigum að gera eitthvað,
já.
Skilur, en þetta, þú veist, eins og Gunnar er að tala þetta er, þú veist, aðal dæmið er náttúrulega
Og það er alveg margir sem að muna ég man alltaf eftir veist, veistlunni hjá okkur út af því að ég var svo mega stressaður ég man bara ekkert fyrir deginum
mm-hmm.
það er margir sem eyðilega daginn með því að vera svo ógeðslega stressaður yfir atriðum sem er og það er ekkert að því að haldi hefðir skilur, ég er ekki að mæla á móti því að
nei, haldi hefðir Nei, þú veist, getur náttúrulega gert ef það er langar og þú getur eitt eitthvað, gerir það, en bara pressan þarf
já, að vera já, já. Þannig að mér langar bara nefna hérna, 3 punkta Það eru mismyndi áhorfa á hvenær hjónaband byrjar og hvað hjónaband er. Þú veist, ok, ef við pælum í því, það er ekki athöfn í biblunni, þannig að hvenær byrjar hjónaband?
Já, ég nú til að hlusta þetta.
Já, þannig að mér langar bara að nefna, ég lítinn tíma eftir, en mér langar að segja þessi 3 punkta. Sumir tala hjónaband byrja þegar að það er lagalega skilgreint sem hjónaband vegna Rómarbrefsins 13. kafla, það sem segir við að vera undirgefum því valdi sem er yfir okkur. Og mér finnst vera veikleikar í þeim rökum. Það eru sumar þjóðir, til dæmis, við þekkjum fólk frá þjóðum, það sem eru ólöglegt að vera kristin.
Mm-hmm.
Og gifting er mun eldri stofnun heldur en ríkisvaldið.
Mm-hmm.
Hvort sem þessi íslenska ríkisvaldið eða til dæmis í Filippseyjum, þá máttu, ef ég mann rétt, þá máttu ekki gifta þig nema þú gerir það með kaþólskum prest, með kaþólskri skilgreiningu á hvað hjónabandi og með kaþólskri blessun. Mm. Þannig að þú ert baptisti, þá getur ekkert giftig lagalega. Já, veist, þannig að það, það finnst mér léleg rök, aðrir telja að þú veist, ef þú sefur hjá einstaklingum, þá ertu búin að giftast þeim í guðlegum skilning, en ef þú pælir í því að þá af hverju væri þá biblían að tala að þá væri synd að sofa hjá fyrir utan hjónaband, þá gæti það aldrei verið synd út að þú er alltaf bara nýbúin að giftast þeim. Mm-hmm. Þannig að það eru léleg rök þar. Ég held að bestu rökin fyrir hvað hjónaband er að hjónaband er karl og kona sem gera sáttmála frammi fyrir Guð, frammi fyrir Guði og opinberar það frammi fyrir öðrum að þau ætli að gera sáttmála, þau ætli að bindast hvort öðru og þau ætli að vera eitt. Mm-hmm. Þetta þarf ekki að vera dýrt eða á ákveðin hátt, það er ekkert að við að halda íhefðir en alls enginn þörf að það líti út á okkur ákveðin hátt eða sé ykkur rosa byggingu eða hvað sem er. Mm-hmm. En það er áhugavert að nánast allar menningar út allan heim hafa alltaf haft einhvers konar athöfn í kringum þetta. Mm-hmm. Þannig að ég myndi bara hafa það í huga að þú voru að pæla í þessu.
Einmitt. Þetta var mjög áhugavert. Mm-hmm. Ég mynd heyrði fyrsta skipt daginn, ég var að tala við hennar mannesku og hún sagði einmitt að þetta, að rökin hennar fyrir sagt, það að þú veist að það væri ekki sko, það væri lagi að sofa saman í rauninni ef að hérna, ef að þú ætlar að vera með manneskinni.
Já, en það er aldrei gert þannig, sáttmálar í biblíunni er alltaf gert með vitni til dæmis.
Já.
Þú veist.
Og, veist. En ég bara, ja. Þú veist, að því að þú nefndir þetta hérna, ég hafði aldrei heyrt þetta, fyrir hennar bara þessi manneski sagði þetta við mig, ég alveg, já, og þú veist, þú skilur bara, þannig að já, ég
Og það sem Jesús segir, þannig að Guð hefur gefið saman, það skal engin maður syndiskilja. Þannig að það er eitthvað sáttmáli gagnvart Guði hana.
Mm-hmm.
En, þú veist, en alltaf, þú veist, trú okkar er hún fer upp og hún fer út. Veist, þannig að það er ekki bara trú okkar tengist upp á við, heldur líka út á við annað fólk. Þú veist, mm-hmm. það hefur áhrif. Og Guð hefur kallað okkur til þessi lífið samfélagi og hann að, já, veist, þannig að mér finnst það að vera besta skilgreiningin á hvað hjónabandi er og hvenær það byrjar. Og það er svona, þú veist, ef þú ert þannig út að pæla í þessu, að þá getur bara að hugsa, ok, þetta er það sem við viljum gera. Mm-hmm. Við viljum gera sáttmála fram fyrir Guði, við viljum hafa vitni og segja þeirnum frá, við erum búin að skuldbilda þess hvort öðru.
Já, já, já.
Hvernig lítur restin út? Það er bara svolítið opið, biblilega sé.
Já, sem er þetta, kannski mann ætti frekar að halla sér upp á því og svona hérna leifa því að veita sér sko frið.
Já, og muna það, þú veist, ríkið, það viðurkennir hjónaband, það skilgreinir ekki hjónaband.
Mm-hmm.
Veist, þannig að það tók eitthvað sem var þegar til staðar, löngu áður en Ísland var til, þá var hjónaband til staðar og segir, hei, við viljum gera lagalegan grunn fyrir þessu. Mm-hmm. Þannig að það mjög gott til dæmis að fylgi því ef þú ferð, þú veist, og hann skráði í hjónaband hjá ríkinu, þú veist, þá kemur ef að þú ert inn á spítala, þá geti ég komið inn á spítala sem fjölskyldaðin, út að ég er löglegur fjölskyldaðali og fullt á svona hlutum ef einhver deyr, þá, þú veist, þá er allir til staðar sem að sé til þess að peningarnir fari á ákveðin hátt og annað þess.
Mm-hmm.
Þú veist, þannig að, já, en biblilega, þú veist, þá er ekkit verið að pæla mikið í einhverjum víksluvottorum, sko. En hann að Rómarbrefið 13 segir okkur náttúrulega, þú veist, nema yfirvaldið sé að fara á móti lögum Guðs, samt ég segja bara, ok, fylgið yfirvaldinu.
Mm-hmm.
Ef við vilja þetta. En muna bara að Guð sinn skilgreinu hjónaband og hann að, já, það þarf ekki að vera flókið.
Já, amen. Ég vona að þú, kæra hlustandi, hefur náða að læra eitthvað eða fá eitthvað af þekkingu eða eitthvað, blessast þessu
bara eitthvað
já já, við vonum að þetta hafi verið þér uppurandi, það var uppurandi mjög skemmtilega þegar við vorum að tala um hérna hvernig það byrjar já, við höldum bara áfram að og bara eins og við sveðum að hann ef að þið eru með eitthvað spurningar eða eitthvað endilega senda okkur því við elskum að fá spurningar
já Gunnar Lóson eða Facebook eða Instagram eða Spotify
Já, emmitt Takk fyrir, vorum með þig, góðan dag
Bói